A fost dirijor, compozitor și teoretician. A studiat fenomenologia muzicii, a practicat budismul și a avut o viață zbuciumată, marcată încă din copilărie de exigența părintească și de obsesia copleșitoare pentru muzică. Personalitate excepțională și spirit neîncătușat, a plecat de acasă în adolescență fără un ban în buzunar, a dormit pe bancă în parc și s-a hrănit cu plantele care creșteau între șinele tramvaielor. Talentul, încăpățânarea și dragostea pentru sunetele perfect înlănțuite pe portativ l-au făcut bogat și faimos. Numele lui a fost cunoscut și apreciat mai degrabă peste hotare, unde a dus orchestrele lumii la un grad de perfecțiune nemai întâlnit. Dar a iubit România și a spus întotdeauna că e român. În timp a încercat să se apropie de țară, dar s-a lovit de universul controlat de securitate, prin informatorii ei, peste măsură de numeroși în lumea noastră artistică. A revenit acasă abia după 35 de ani, într-un concert memorabil. O viață de film, un om a cărui complexitate e greu de prins în cuvinte, un rockstar al muzicii clasice. Fraților, astăzi vă voi spune povestea lui Sergiu Celibidache, omul care a știut să-și urmeze talentul, să n-accepte nimic mai puțin decât perfecțiunea și care a marcat istoria mondială a muzicii clasice. Viața sa, dar și asiduitatea cu care l-a vânat securitatea comunistă, încercând să-l atragă în mrejele ei, sunt descrise cu acuratețe de Stejere Lolaru într-un volum care se bazează pe mărturii și documente din arhiva CNSAS, Spațiul Celibidache. Apărut acum la editura Omnium. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva ca să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India. După părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult am tot vorbit deja despre Surfshark One, care printre multe altele oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul zaiafet la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Educat într-o manieră cazonă. Sergiu Celibidache s-a născut în 28 iunie 1912 în orașul Roman, o localitate mică din nord-estul României. Tatăl său, Demostene Celibidache, era ofițer de cavalerie și visa la o frumoasă carieră militară, dar superiorii săi, deși considerau că este un ofițer bun, cu autoritate și prestigiu, care are sângele rece trebuitor, îl socoteau mediocru, un militar care trebuie supravegheat, cam lăudăros și fără trebuință, dar mai ales un călăreț cam slab. Avea în schimb simțul onoarei și al datoriei, curajul opiniunei și era destul de patriot. Însurat de tânăr, odată cu transferul de la Giurgiu în Moldova, în 1906, și-a gospodărit mai atent și viața familială. Între timp și divorțase, după ce, când a simțit că își pierde definitiv răbdarea, Demostene a luat decizia să-și abandoneze consoarta, fugind pur și simplu pe fereastră. Nu s-a mai întors niciodată, povesteau cei din familie. La Roman s-a recăsătorit cu Maria Brăteanu, o tânără licențiată în chimie care predea această disciplină la o școală din localitate. Odată măritată, a devenit casnică, nu pentru că ar fi fost lipsită de talent sau de dăruire pentru pedagogie, ci pentru că așa a vrut Demostene, care, din cauza geloziei, era chinuit de sentimentul că ființa pe care o iubea petrecea prea mult timp singură în afara gospodăriei. Dând naștere la 5 copii în primii 10 ani de căsnicie, e evident că n-a mai avut cum să se întoarcă la catedră pentru a-și împlini și menirea de profesoară. Chivernisindu-se, cum au știut mai bine, Demostene și Maria Celibidache au reușit să se mute într-o casă din centrul orașului, una dintre cele mai frumoase ale așezării. Frumoasa și impunătoarea casă Celibidache din Roman a rezistat vremurilor și este cunoscută și astăzi de mai toți locuitorii orașului. Soții Celibidache însă n-au apucat să petreacă prea multă vreme în noul lor cămin. În primăvara anului 1914 s-au mutat la Iași, tot din cauza carierei lui Demostene, căruia profesia de militar îi limita libertatea. Acolo și-a petrecut copilăria Sergiu, care obișnuia să spună adesea: "Sunt născut la Roman în 1912, însă mi-am petrecut copilăria la Iași și pot fi considerat ieșan." Tatăl său, care între timp renunțase la cariera militară pentru a se băga în politică, îndeplinește pe rând diverse funcții administrative, care îi aduc din ce în ce mai multă notorietate. Îi cultivă noi relații, astfel încât oficialitățile înalte de la București, care vizitau capitala Moldovei, poposeau și în casa Celibidache. Demostene era acum prefect, familia beneficiind și de unele privilegii. Sergiu era firav, iar în primii ani de viață nici măcar nu putea vorbi. Din cauza asta, toți credeau că-s complet idiot, își amintea Celibidache. Neîndoielnic, educația copiilor a avut o puternică amprentă cazonă. Delicata Maria Celibidache, a cărei blândețe nu avea margini, încerca de fiecare dată să-și protejeze copiii, însă strigătele ei, "O să-i omori în bătaie, grec nebun", nu-l prea impresionau pe Demostene, care nu renunțase la cravașă nici după ce trecuse în rezervă. Copiii studiau franceza cu o profesoară care îi vizita regulat și baletul cu o alta, o rusoaică, care se stabilise la Iași și care îi învăța pe cei mici să danseze. Nu pentru că soții Celibidache ar fi avut pentru ei astfel de planuri de viitor, ci pentru că vlăstarii familiilor mai chivernisite trebuiau să aibă oarecare noțiuni din cât mai multe domenii artistice și culturale. Studiul muzicii a fost și el permis în casa Celibidache, din moment ce Demostene îndrăgea această artă, dar o considera doar o îndeletnicire potrivită pentru a petrece timpul liber, în niciun caz o profesie demnă de luat în seamă. Doi profesori, unul de vioară, celălalt de pian, erau chemați adesea la familia prefectului pentru a-l familiariza pe copil cu aceste instrumente, iar în casă existau două pianine. Două mari pasiuni, muzica și fotbalul. Copilăria i-a fost marcată de două mari pasiuni, muzica și fotbalul. A excelat ca elev, dar a continuat să joace fotbal și nu s-a despărțit nici de pian. Calitățile sale l-au îndreptățit pe Demostene să creadă că fiul său era înzestrat pentru o carieră de politician, de militar, de profesor de matematică sau de înalt funcționar public. Motiv pentru care, când a venit vremea studiilor universitare, l-a obligat să se înscrie la Politehnică, ceea ce i-ar fi permis o poziție în domeniul public. Cum Sergiu avea alte planuri, a intrat în conflict cu tatăl său, care în ruptul capului nu voia să accepte ca pasiunea să-i devină profesie fiului său, reproșându-i: "Ai să ajungi cântăreț de șantan." Din acest motiv, anii 30-34 sunt ani irosiți. Sergiu Celibidache nu-și finalizează studiile, în parte și pentru că la cursuri, în loc să ia notițe, scria pe caiet note muzicale. Iar în 1934 renunță definitiv la studenție. Pleacă în armată, o altă exigență a tatălui său, convins că nimeni nu poate deține o funcție publică în România dacă nu dovedea îndeplinirea obligațiilor de recrutare. Revenit acasă, neîmpăcat și în căutarea unui drum, altul decât cel trasat de tatăl său, va alege confruntarea cu rigidul părinte, care nu tolera discuții contrare, spune Sergiu, care lovea cu pumnul în masă sau trântea paharul atunci când se enerva. La începutul verii anului 1935, i-a spus: "Tată, nu-mi place deloc ce fac. Nu mă interesează." "Nu te interesează? Afară!" Și a avut tăria de caracter să nu se uite nici în stânga, nici în dreapta. Îmi cumpărasem o cravată, așteptasem 6 luni de zile să strâng banii și i-am spus: "Pot să-mi iau cravata?" "Nu." Am plecat fără un ban în buzunar. Am ajuns la gară, cu ce să-mi cumpăr un bilet? Am urcat în trenul către București și am ajuns, Dumnezeu știe cum, fără un franc în buzunar, fără bagaj, fără nimic. Unde mă duc? Aveam o soră la București, știam că tatăl meu îi telefonase imediat să nu cumva să mă ajute. Nu i-am telefonat. Și stăteam pe stradă. Nu e nimic mai trist decât starea aceasta sufletească. Să aștepți și să nu știi ce aștepți. Ce așteptam? Ce să se întâmple? Peste ani, când emoția și resentimentele acestui moment se vor fi risipit, nu o va mai considera o întâmplare nefastă, ci mai degrabă o împrejurare binefăcătoare, care i-a hotărât în mod iremediabil soarta. Atunci însă, pe cât de neînduplecat a fost Demostene, pe atât de ferm s-a dovedit a fi și Sergiu, care nu a mai intrat niciodată în casa părinților. M-a alungat și a avut tăria de caracter de a nu reveni niciodată asupra hotărârii luate. Și eu am avut tăria de caracter de a nu mă mai întoarce niciodată. Ruptura dintre tată și fiu a fost una serioasă și au existat consecințe imediate, atât morale, nu și-au mai vorbit o perioadă îndelungată, cât și financiare, tatăl său sistând ajutorul material de 3.000 de lei pe lună pe care îl oferise până atunci pe perioada studiilor universitare. Prin urmare, în vara anului 1935, când a coborât din tren în gara de nord din București, toată averea lui erau cămașa albă și perechea de pantaloni pe care le purta. În numele muzicii pe care o iubea, devenise un vagabond, care rătăcea pe străzile capitalei. În prima noapte a dormit pe o bancă în parcul Cismigiu. În a doua, la o prostituată pe care a întâlnit-o pe strada Gării. Ziua hoinărea pe străzi, nebărbierit, flămând și murdar, fără să știe ce anume caută. Rătăcind pe străzi, un anunț lipit pe un stâlp îi atrage atenția și reușește să obțină prima colaborare importantă. Pianist la școala de dans Floria Capsali, la o clasă de improvizație cu 14 fete. Însă întâlnirea cu marea Floria Capsali nu a fost doar o întâmplare neașteptată în viața lui Celibidache, ci un moment important care i-a oferit resursele materiale necesare pentru a începe o nouă viață în surghiunul bucureștean. Datorită Floriei Capsali, apetitul lui Sergiu Celibidache pentru muzica clasică a început să crească. Capsali, de asemenea, în anii care au urmat, i-a prilejuit întâlnirea cu importanți membri ai elitei intelectuale a vremii, cu care ea se afla în relații de prietenie sau cu care colabora adesea, precum Constantin Brăiloiu, Mihail Jora, Harry Browner, Paul Constantinescu sau Mac Constantinescu. Și tot Capsali i-a facilitat obținerea unor noi angajamente, diverse colaborări care i-au mai îmbunătățit situația financiară. De fapt, cu sprijinul lui Capsali, Sergiu Celibidache a pășit în micul univers boem al artiștilor și al intelectualilor bucureșteni, formându-și cu timpul propriul anturaj de colaboratori și prieteni. La București o cunoaște pe Iris Barbura, coregrafă și dansatoare de succes la începutul anilor 30, un fel de Greta Garbo pe Brun, cu care va avea o lungă și tumultoasă relație. Povestea lor romantică a început probabil în 1937. Din același an, numele lor se regăsește pe afișele publicate în presă, care anunțau recitalurile. Au devenit un cuplu cunoscut în București, atât de cunoscut încât unele mărturii consemnează chiar și căsătoria lor, la un moment dat, informație imposibil de confirmat astăzi. Iubirea lor a fost una de lungă durată, petrecându-se atât la București, cât și mai târziu la Berlin, când s-au susținut unul pe celălalt în vremuri de restriște. Tânărul pianist știa prea bine că nu-și aflase locul, că nu-și găsise menirea. Căuta anturajul muzicienilor renumiți sau care se bucurau de aprecierea Breslei și începuse să compună în stilul său autodidact, fără vreo orientare sistematică și nelimitându-se la muzica de jazz. A compus și un quartet pentru instrumente de coarde, pe care l-a oferit unor dirijori și compozitori consacrați, însă aceștia nu s-au arătat prea încântați. Din acest motiv s-ar fi ambiționat, se pare, să-l întâlnească personal pe George Enescu, care nu l-ar fi primit, ci l-ar fi ținut la ușă, iar Celibidache nu va uita acest episod, povestindu-l mai târziu prietenilor. Vino imediat la Berlin. După ce a auzit la radio o compoziție a lui Heinz Thyssen, o muzică preferată mai degrabă de melomanii experimentați, familiarizați cu opera complexă a acestui compozitor, i-a trimis câteva dintre quartetele sale și spre surprinderea sa, peste câteva săptămâni, răspunsul a venit telegrafic. Vino imediat la Berlin. Iar cuvintele scrise de mâna lui Thyssen i-au aprins o scânteie în suflet. În octombrie 1938 a solicitat autorităților eliberarea unui pașaport și viza de ieșire din țară, iar pentru a-și justifica călătoria, a afirmat că va sta în Germania timp de un an pentru a susține concerte de pian. Telegrama lui Thyssen nu era o promisiune. Odată ajuns la Berlin, nu știa unde va găsi resursele necesare pentru a studia cu acest binecunoscut profesor. Însă avea nevoie de mai mult decât o simplă chemare pentru a porni într-o astfel de călătorie inedită și aventuroasă? Pleca la Berlin fără să știe exact ce se va întâmpla acolo, cam la fel cum pornise de la Iași spre București în 1935. De această dată, probabil, cu vorbele extravagantei Ilona Ehrenberg, cititoare în Astre și specialistă în comunicarea cu spiritele în minte. Du-te la Berlin, de acolo vei cuceri lumea, vei fi un rege fără coroană. Politica de atunci a Germaniei nu se bucura deloc de simpatia mea. În fond, orașul Iași, unde crescusem, era un oraș evreiesc, iar eu vorbeam, după cum se știe, mai degrabă idiș decât nemțește. Își amintea mai târziu Celibidache, referindu-se la faptul că a plecat la Berlin în perioada în care viața culturală a acestei țări intrase deja sub controlul statului nazist, iar rasismul, naționalismul și antisemitismul făceau din Germania o țară periculoasă, nu doar pentru evrei, ci și pentru cei care aveau convingeri democrate. La Berlin asistă la un moment dat la un recital de pian al mai tânărului Arturo Benedetti Michelangeli, iar audiția îl impresionează atât de tare încât decide să renunțe cu totul la ambițiile de pianist. Dorința lui era să-i întâlnească și să studieze cu dirijorii și compozitorii cu renume de la vremea respectivă, ca Heinz Thyssen, Eugen Jochum, Hans Knappertsbusch, Karl Böhm sau Wilhelm Furtwängler. În perioada interbelică nu exista niciun obstacol în calea studenților români, cu excepția celor de etnie evreiască, în ceea ce privește accederea la vreo universitate din Germania. Contau competențele lingvistice, calificarea necesară, diploma de bacalaureat sau de licență și, nu în ultimul rând, mijloacele bănești, costurile fiind oarecum similare celor din România. Celibidache nu îndeplinea decât unul dintre aceste criterii. Avea diplomă de bacalaureat, însă nu stăpânea limba germană. În plus, nu era deloc solvabil. Am plecat fără bani, fără documente, își amintește. Am plecat în condiții foarte grele, aproape pe jos. Călătoria a făcut-o de fapt cu trenul, luând cu el o valiză de doar 2 kg, în care, alături de câteva lucruri, a plus diploma de bacalaureat, un dicționar româno-german și partiturile la care ținea. Era îngrijorat de Germania mare a lui Adolf Hitler, precum și de lipsa resurselor financiare. Potrivit documentelor de arhivă germane, s-a înregistrat în evidențele poliției din Berlin pe 21 noiembrie 1938. Înscrierea la Hochschule für Musik a avut loc la 1 aprilie 1939. În fișa de înregistrare, i-a falsificat semnătura lui Demostene, iar la întrebarea cine va plăti studiile, a răspuns tatăl meu, despre care a menționat cu mândrie că este ofițer în armata regală română, deși acesta era de mult pensionar. Bineînțeles, sprijin financiar de la familia rămasă în România n-a primit. În vara anului 1940 deja nu mai era în stare să-și achite taxele de studiu și e nevoit să facă eforturi susținute pentru a căpăta burse de la fundațiile germane. Thyssen l-a ajutat să obțină o bursă foarte modestă, iar în februarie 1943 s-a înscris și la Facultatea de Filozofie din cadrul Friedrich Wilhelms Universität din Berlin, secția muzicologie, unde plănuia să-și susțină doctoratul. Din punct de vedere material, anii 39-40 au fost marcați de multe lipsuri și constrângeri, dar adevărata luptă cu nevoile a dus-o mai târziu, pe măsură ce războiul a evoluat în detrimentul Germaniei. Pe finalul războiului era permanent flămând, trăind în sărăcie și mizerie. Nu obținuse o cartelă și încerca să procure alimente de pe piața neagră dacă se întâmpla să dispună de bani. Pentru că penuria era generalizată, a ajuns să mănânce plante culese dintre șinele tramvaielor, pe care le fierbea, amestecându-le cu făină cumpărată la suprapreț și foarte anevoie. La sfârșitul războiului, ajunsese să aibă doar 52 de kilograme. Curgeau hainele de pe el și aproape că îi se vedeau oasele maxilarului prin obraz, atât de mult îi se subțiase pielea. Lui Celibidache oricum i-a plăcut să se dedice studiului, ceea ce trebuie să-l fie ajutat să nu se gândească prea mult la lipsuri. După spusele sale, lucra adesea 12 ore pe zi, sau chiar mai mult. Doar astfel a putut să învețe la un nivel acceptabil limba germană în câteva luni. Doar astfel a reușit să treacă cu succes examenul la Hochschule für Musik, fiind unul dintre cei 25 de candidați admiși dintr-un număr de 150. Despre el începuseră să vorbească nu doar studenții, ci și alți muzicieni din Berlin, pianistul german Conrad Hansen îi spunea unui prieten de-al său român: aveți un compatriot în ultimul an la Hochschule für Musik, Sergiu Celibidache, un adevărat fenomen. A dirijat în cadrul școlii un concert despre care vorbesc toți muzicienii din Berlin. Va face o strălucită carieră de dirijor. Profesorul Walter Gmeindl, care conducea clasa de dirijorat, afirma despre Celibidache în decembrie 1942 un talent cu totul ieșit din comun, entuziasmant atât ca dirijor cât și în ceea ce privește compoziția. Considerând că tânărul român este un muzician în toată puterea cuvântului, cu cele mai bune calități pe care le aștept de la un muzician, deosebit de cult, cu un gust excelent și extrem de autocritic, un interpret excelent de partitură, pianist foarte bun, dotat cu o ureche muzicală remarcabilă. El stăpânește deja o tehnică rafinată și foarte clară a dirijării, având încă de acum o vădită experiență în repetițiile cu orchestra. A condus în repetate rânduri orchestra facultății, la concerte și mereu cu deplin succes. E un dirijor înnăscut, deosebit de exigent cu orchestra, dar și cu sine însuși. Pe lângă aceasta, e un compozitor deosebit de original, foarte bine pregătit și de o seriozitate absolută. În concluzie, avem de-a face cu apariția unui muzician în care îmi pun mari speranțe și, nu ezit să o spun, un om care cândva va influența hotărător viața muzicală din patria sa, România. Sergiu Celibidache a obținut diploma de licență în ziua de 5 noiembrie 1944, cu distinția excepțional, adică cu cea mai înaltă notă la toate materiile. Întâlnirea cu budismul. Anii de război, Berlinul, l-au schimbat mult. Însă nu starea de lucruri sau împrejurările au avut cea mai radicală influență asupra vieții și personalității sale, ci un călugăr budist, Martin Steinke, ordinat călugăr Mahayana sub numele Tao Chun. M-am născut și sunt botezat greco-ortodox. Când am venit în Germania, l-am cunoscut pe guru Martin Steinke, un bun cunoscător al disciplinei Zen. Și fără învățăturile Zen, nu aș fi ajuns niciodată să pot trăi fantasticul principiu care spune că în orice început este cuprins sfârșitul. Muzica nu e nimic altceva decât materializarea acestui principiu, spunea Celibidache în anii 90. Având o fire înclinată înspre misticism, a învățat de la Chun nu doar cum să recunoască plantele cu proprietăți nutritive și terapeutice, care mai răsăreau printre șinele tramvaielor din Berlin și care l-au ținut în viață vreme îndelungată, ci și cealaltă față a lucrurilor, care m-a eliberat de toate schemele mele raționale, de voluntarismele mele și în 20 de minute m-a făcut gol și liber ca un copil abia născut. A fost atât de impresionat de învățăturile predicate de Tao Chun, încât nu a mai renunțat niciodată la ele. Din 1939 și până la moartea maestrului său în 1966, cei doi nu s-au mai despărțit, nici măcar când între ei au fost mii de kilometri distanță, căci au ținut permanent legătura prin corespondență. De la Tao Chun va învăța principiile filozofiei fără gândire, ale filozofiei fără argumentații, fără construcție sistematică sau metodologie. Filozofia liniștii, a serenității. Pentru Celibidache, aceste principii vor sta la baza concepției sale despre muzică de mai târziu, dirijorul construindu-și propria teorie filozofică. Filarmonica din Berlin a pescuit un geniu al baghetei. Între timp, în Berlinul devenit o ruină, viața culturală și artistică se prăbușise brusc, cu luni înainte de sfârșitul războiului. Procesul denazificării urmărea realizarea unei reeducări culturale la nivelul întregii societăți. Artiștii aflați la Partidul Nazist au fost puși pe liste negre, supuși unor anchete minuțioase și cel mai adesea retrași din lumina reflectoarelor. Filarmonica din Berlin, înființată în anul 1882, îl avea ca dirijor pe Wilhelm Furtwängler încă din 1922. Dar numele său se afla acum pe lista neagră, astfel că încă de la sfârșitul lui ianuarie 1945 s-a refugiat în Elveția, unde familia sa se afla deja. Primul concert post-belic al Filarmonicii din Berlin, cel organizat pe 26 mai 1945, a fost un uriaș succes, în ciuda condițiilor materiale precare și a dificultății publicului de a se deplasa printre ruine. La pupitru s-a aflat dirijorul Leo Borchard, care însă a fost împușcat accidental în seara zilei de 23 august 1945, Înlocuitorul său, Robert Heger, a fost retras fiind considerat prea apropiat de naziști. Se căuta așadar un nou dirijor, unul care să nu fi fost membru al partidului nazist și care să nu fi avut funcții de conducere în timpul vechiului regim. Însă nici membrii filarmonicii din Berlin, chiar dacă treceau prin destule dificultăți în procesul de reîntregire a orchestrei, nu păreau dispuși să accepte pe oricine drept conducător. E momentul în care intră în scenă Sergiu Celibidache. Rămăsese la Berlin refuzând să plece și să-și lase compozițiile în urmă. Dumnezeu m-a ocrotit în război, n-am pierdut nici măcar un buton de manșetă. Cum au venit rușii, cei temuți de nemți la Berlin, eu m-am așezat la pian și, ce să vă spun, le-am muiat balamalele. În timpul luptelor grele, am scris un concert pentru pian și orchestră pe care l-am terminat tocmai în ziua în care rușii au cucerit strada noastră. Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii din Berlin, RSB, dizolvată în 1944, s-a reunit și se afla și ea în căutarea unui prim dirijor. S-a organizat un concurs, iar printre candidați s-a numărat și Sergiu Celibidache. Heinz Thyssen m-a îndemnat în 1945 să mă prezint la un concurs pe care niciodată nu credeam să-l câștig. Și totuși l-am câștigat, își amintea Celibidache peste ani. Astfel, în primăvara anului 1945, Sergiu Celibidache a devenit dirijorul RSB, o primă mare realizare a proaspătului absolvent al Hochschule für Musik. Însă a condus-o doar câteva luni, când a decis să renunțe la această poziție pentru un alt concurs pentru postul de dirijor al Filarmonicii din Berlin, organizat în august 45, imediat după moartea accidentală a lui Borchardt. Impresia pe care a făcut-o a fost extraordinară. Membrii juriului au fost mișcați de abilitățile pe care le-a demonstrat și l-au ales în unanimitate, fără întârziere, drept dirijor principal până la revenirea lui Wilhelm Furtwängler. Își amintește Celibidache. Înainte de a semna contractul definitiv cu RSB, s-a prezentat la mine o delegație a Filarmonicii din Berlin care m-a rugat să primesc postul de General Music Director al acestui ansamblu, știut fiind că această orchestră are dreptul de a-și alege singură dirijorul. Nu avea o experiență strălucitoare și abia acum făcea primii pași pe marea scenă muzicală. Exigentul Celibidache considera că adevăratul debut al carierei sale de dirijor a avut loc pe 29 august 1945, atunci când a dirijat primul concert cu Filarmonica din Berlin. Și totuși, în ochii tuturor, Celibidache era doar o alegere provizorie. Necunoscut publicului, precum și multora dintre muzicienii filarmonicii, care nici măcar nu reușeau să-i pronunțe corect numele, din acest motiv fiind strigat Celi sau Cili, tânărul dirijor, era privit ca un ocupant vremelnic al scaunului lui Wilhelm Furtwängler, a cărui revenire era mult așteptată. Marele dirijor german nu fusese uitat, chiar dacă nu mai era în Berlin. Prin urmare, se afla într-o situație pe care el însuși a descris-o drept ieșită din comun. Înlocuia la pupitrul celei mai celebre filarmonici din lume pe cea mai puternică personalitate a vieții muzicale din Germania. Însă primul său succes grandios, momentul când publicul și presa deopotrivă și-au manifestat prețuirea și stima de o amploare la care nimeni nu s-a așteptat, a fost pe 6 ianuarie 1946, după ce a dirijat Sinfonia Patetica de Tchaikovsky, una dintre lucrările sale favorite. Revista Der Spiegel a sintetizat în puține cuvinte ceea ce s-a întâmplat de fapt. Întinzând mâna în gol, Filarmonica din Berlin a pescuit un geniu al baghetei. Muzicianul Klaus Weiler își amintește: eram copleșit, fermecat, parcă amețit de muzicalitatea elementară a acestui tânăr dirijor, în care opera și interpretarea se contopeau într-o unitate. Era un actor în cel mai înalt și frumos sens al cuvântului, care știa să exprime tot ceea ce trăia și crea până în cele mai mici detalii, până în cele mai fine nuanțe ale fenomenelor muzicale. Nu ar fi putut dirija altfel decât cu acea enormă elocvență în mimică și gestică care îi era specifică. O elocvență care, pentru spectatorul neavizat, putea fi, de fapt, o cheie pentru înțelegerea operei. Sensibilitate extremă și spiritualitate, combinate cu pasiune arzătoare și o expresivitate aproape demonică, suveranitate, disciplină și concentrare pe de o parte, foc mocnit și emoționalitate dezlănțuită pe de altă parte, acesta era fenomenul Celibidache, așa cum l-am experimentat în tinerețe la Berlin. Nu era întregul fenomen Celibidache, departe de asta, dar era imaginea sa de atunci, care a suferit multe nuanțări între timp. Se afla în fața orchestrei, zvelt, înalt, O apariție interesantă și fascinantă, cu părul lung, negru, ușor ondulat, pe care trebuia să și-l dea mereu din frunte. Dirija cu gesturi largi, aproape invocatoare, captivându-i pe toți, audiență și muzicieni deopotrivă, care trebuiau să dea tot ce aveau mai bun, așa cum și el se consuma până la epuizare completă. În februarie 1946, încă impresionați de succesul la care asistaseră cu câteva săptămâni în urmă, membrii filarmonicii l-au ales în funcția de dirijor permanent, desigur tot până la mult așteptată întoarcerea lui Wilhelm Furtwängler. Din acel moment au început și turneele, reluate cu acordul autorităților, la început doar pe teritoriul Germaniei, ulterior și în străinătate, orchestra călătorind în condițiile vremii. Între 1945 și 1946, prima sa stagiune a susținut 108 concerte. Numărul lor a crescut la 128 în stagiunea 46-47. A îmbogățit repertoriul clasic al orchestrei, melomanii având posibilitatea să asculte și compoziții ale lui Stravinsky sau Borodin. Prestigiul lui creștea pe neașteptate, emoționând pur și simplu publicul meloman și criticii. De peste 40 de ani merg la concerte, dar n-am întâlnit aplauze furtunoase atât de spontane, de sincere și de încărcate de recunoștință ca în primele concerte ale lui Celibidache la Berlin, mărturisește același Klaus Weiler, care își amintea că locurile de la concertele lui Celibidache erau vândute cu multe săptămâni înainte, iar la sfârșitul spectacolului, uneori, ovațiile spectatorilor care stăteau în picioare durau peste 20 de minute. Până atunci, în afară de George Enescu și Constantin Brâncuș, niciun artist din România nu se mai bucurase în presa internațională de asemenea elogii, iar ele nu mai conteneau. Familia aflată în România afla din scrisorile lui Sergiu despre succesul său. Între timp, Demostene, tatăl său, ajunsese să fie mândru de fiul lui și se înflăcăra ori de câte ori poștașul îi aducea câte o scrisoare, vizitându-și prietenii pentru a împărtăși cu ei bucuria pe care o simțea. Culminanta cariera lui Sergiu Celibidache are însă doar vagi ecouri în România, iar la jumătatea anilor 40, când se lasă cortina de fier, se instaurează cenzura, care nu mai lasă să pătrundă informații din Occidentul corupt. Țara întreagă se prăbușea în abis și dacă n-ar fi părăsit-o la timp, probabil că și Celibidache ar fi împărtășit soarta elitelor care luau drumul închisorilor. În ochii comuniștilor aflați acum la putere, studiile făcute în Germania în timpul războiului, precum și cariera și conduita părinților săi, care potrivit autorităților priveau cu dușmănie și ochi de moarte regimul nostru, ar fi fost argumente suficiente pentru epurarea sa și chiar pentru arestarea și condamnarea la detenție și trimiterea într-un lagăr de muncă forțată. Câteva articole publicate în 1946 și 47 îi menționează numele, dar cu multe informații incorrecte. Până în a doua jumătate a anilor 50, articolele dedicate lui Sergiu Celibidache nu au mai apărut în presa din România, iar cele care au fost publicate mai târziu, adesea nu au fost scrise la inițiativa unor jurnaliști care se bucurau de liberul arbitru, ci de ziariști recrutați informatori ai Poliției Secrete Comuniste și la comanda regimului politic de la București, totul fiind gândit în detaliu ca parte a unui plan amplu și secret. Întâlnirea cu Furtwängler, începutul și sfârșitul unei prietenii. Prima întâlnire dintre Celibidache și Furtwängler a avut loc în martie 1946. Tânărul dirijor român era conștient că Furtwängler, după finalizarea procesului său de denazificare, va prelua mai devreme sau mai târziu conducerea filarmonicii din Berlin, angajamentul său ca dirijor principal fiind limitat de clauza până la revenirea lui Furtwängler. Tocmai de aceea, faptul că a devenit încă de la începutul relației lor unul dintre avocații lui Furtwängler, susținându-l pe durata anchetei la care acesta a fost supus, arată generozitatea și dezinteresul său. În aprilie 1947, Furtwängler a primit hotărârea de achitare, ceea ce însemna recunoașterea carierei sale, neafilierea la regimul nazist, precum și aprobarea de a-și practica neîngrădit profesiunea de dirijor. Domnule doctor, iată! Aceasta este orchestra dumneavoastră, i-a spus Celibidache, iar din acel moment cei doi dirijori și-au împărțit statutul de conducători ai filarmonicii din Berlin. Informal, pentru că Celibidache era în continuare de facto dirijorul principal sau, cum se spunea, dirijorul permanent al orchestrei. Relația lui Celi cu Orchestra Filarmonicii a fost apropiată în primii ani. Muzicienii au fost impresionați de voința și corectitudinea sa, dar mai ales de muzicalitatea și abilitățile de care dădea dovadă. Dirija din memorie, chiar și la repetiții, și avea un auz extraordinar. Mișcați au fost și de atașamentul sincer pe care l-a arătat față de Furtwängler, de loialitatea dovedită în repetate rânduri și de faptul că i-a recunoscut dirijorului german poziția ierarhic superioară. Furtwängler încerca să-și redobândească faima de dirijor internațional și l-au interesat mai mult turneele și concertele în străinătate decât cele de la Berlin. În plus, voia să fie liber și să compună. Orchestra, credea el, era pe mâini bune cu Celibidache, pe care îl aprecia foarte mult și probabil era convins că tânărul coleg îi va fi într-o zi succesor. Relația bună dintre Sergiu Celibidache și Filarmonica din Berlin, precum și prietenia celor doi mari dirijori, au făcut ca la început colaborarea lor să fie marcată de considerație, împărtășindu-și responsabilitățile. Toată lumea voia revenirea vârstnicului Furtwängler, unul dintre marii dirijori ai lumii, așa cum nimeni nu dorea să-l piardă pe tânărul Celibidache, înzestrat cu talent și alături de care din 1945 trăiseră o perioadă entuziastă, plină de emoții artistice. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, neprevăzută de nimeni, iar relația lor a început să fie marcată de momente de rivalitate și dezacord. Conflictul a fost provocat de relația dintre Celibidache și instrumentiști, orchestra devenindu-i încetul cu încetul potrivnică. Disputa a fost iscată mai degrabă pe marginea competențelor și a conduitei, mai ales că românul nu a reușit niciodată să convingă că este mai mult decât un înlocuitor al lui Furtwängler. Primele intrigi și dificultăți au apărut la sfârșitul lui 1947. Starea conflictuală a fost alimentată de temperamentul bătăios al lui Celibidache, ale cărui declarații extrem de critice, tranșante și epatante au fost considerate jignitoare atât de instrumentiști cât și de Furtwängler. La sfârșitul anului 1951, diferendele cu orchestra erau tot mai mari, iar Celibidache încă spera că le va depăși cu ajutorul lui Furtwängler, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că pe de o parte acesta din urmă își pierduse atașamentul față de mai tânărul său colaborator, iar pe de altă parte alesese deja să se poziționeze de partea orchestrei. Nu îi împărtășea opiniile și era mulțumit de prestația instrumentiștilor. Românul nu mai putea fi dirijorul principal al orchestrei. Prin urmare, în 1952, la începutul lunii ianuarie, Furtwängler a fost numit conducătorul artistic al Filarmonicii din Berlin cu un contract încheiat pe durata vieții, iar această decizie a lăsat urme adânci în sufletul lui Celibidache. Sfârșitul acestei prietenii a fost pus nu doar pe seama intrigilor, conflictelor și a personalității neobișnuite a lui Celibidache, gelozia lui Furtwängler fiind considerată de unii martori ai vremii și ea un factor demn de luat în considerare. Formal, Celibidache s-a despărțit de Filarmonica din Berlin, nu în 1952, ci la sfârșitul anului 1954, însă înstrăinarea avusese deja loc. A continuat să acuze orchestra de indisciplină și că se opune schimbării de care ar fi fost nevoie pentru a atinge performanțele pe care el le dorea. În 1952 a plecat la Londra, apoi în Italia și în Mexic, s-a îndepărtat de Berlin și s-a concentrat mai degrabă pe cariera sa internațională. Baza acesteia o pusese încă din primăvara anului 1948, când a debutat la pupitrul Filarmonicii din Londra. În octombrie 49 a condus Filarmonica din Viena, interpretând Sinfonia numărul 7 a lui Anton Bruckner. În stagiunea 48-49, din cauza numărului mare de concerte pe care le-a susținut în străinătate, la pupitrul altor orchestre, a dirijat Filarmonica din Berlin doar de 40 de ori, de două ori mai puțin decât în stagiunea precedentă. De altfel, în 1949, când Celibidache și Furtwängler treceau drept prieteni și colaboratori apropiați la Berlin, de fapt ei se aflau în competiție în afara Germaniei, alt motiv care ar fi putut să-i stârnească gelozia lui Furtwängler, implicit și sentimentul că statutul său era oarecum amenințat. În 1950 a condus Orchestra Filarmonicii din Mexic, unde presa l-a elogiat peste măsură, afirmând că este un geniu al baghetei. Tot în 1950 a continuat turneul sud-american în Argentina, iar în 1951 a fost admirat la Londra, Paris, Buenos Aires, Havana și Ciudad de Mexico. La momentul rupturii dintre Celibidache și Filarmonica din Berlin, cariera sa devenise deja internațională. Ultima oară când a dirijat Filarmonica din Berlin a fost pe 29 noiembrie 1954. Wilhelm Furtwängler, grav bolnav, a murit a doua zi. Imediat, orchestra, suverană și stăpână pe alegerile sale, s-a mobilizat și a luat hotărârea ca Celibidache să nu devină succesorul acestuia. După concertul din noiembrie 1954, nu a mai revenit la Berlin decât în octombrie 1957, pentru un concert festiv cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a profesorului său Heinz Thiessen, însă nu la pupitru filarmonicii, ci al Orchestrei Sinfonice Radio din Berlin. În noiembrie 1954, înainte să părăsească Berlinul, Sergiu Celibidache a primit o recunoaștere oficială din partea autorităților pentru activitatea pe care a depus-o în domeniul cultural. Astfel, după concertul din 28 noiembrie 1954, i-a fost înmânată din partea președintelui federal Theodor Heuss Marea Cruce de Merit a Republicii Federale Germania pentru contribuțiile sale la reconstrucția filarmonicii din Berlin după cel de-al doilea război mondial. Orchestra Sinfonică Radio a fost ultima orchestră berlineză pe care a mai dirijat-o timp de decenii. În 1982, când s-a sărbătorit centenarul filarmonicii din Berlin, Sergiu Celibidache nu a fost prezent nici ca dirijor invitat, nici ca oaspete de onoare, deși o invitație și discuții care să-l determine să participe la evenimente au existat. Abia în 1992 a mai pășit pe podiumul din fața acestei orchestre. Orașul l-a mai revăzut însă doar la concertele pe care le-a susținut la pupitrul altor orchestre cu care a vizitat Berlinul la intervale mai mari de timp. Acum pornise în pribegie. Globetrotter muzical. După despărțirea de filarmonica din Berlin, încep anii de rătăcire prin lume, răstimp în care adesea a trebuit să se mulțumească cu formații și muzicieni lipsiți de cunoașterea și profunzimea pe care le dorea. Un fel de compromis pe care l-a făcut în speranța că va clădi un nou proiect. S-a stabilit în Italia, la Roma, dar a devenit un dirijor itinerant, cutreierând lumea în căutarea unor orchestre cu care credea că poate să lucreze. Celibidache devenise tânăr explorator, spunea el, un fel de globetrotter muzical, solitar și nonconformist, care evita marile centre muzicale ale vremii, dar care nu renunțase să alerge după perfecțiune. A condus orchestra Teatrului Scala din Milano la primele concerte ale fiecărui sezon, începând cu 1953 și până în 1967, succesul fiind răsunător. Orchestra Teatrului La Fenice din Veneția sau Academia di Santa Cecilia din Roma, Orchestra Teatro Comunale din Bologna, precum și orchestrele radio din Roma, Torino, Napoli și Florența. Cu diferite orchestre a dirijat în Spania, Anglia, Israel, Franța, Germania, Olanda, Grecia, Danemarca, Suedia, Canada, Norvegia, Cehoslovacia și America Latină, acestea fiind doar o parte dintre țările în care a performat. La începutul anilor 50 a ajuns și în Israel pentru a dirija filarmonica, fiind ovaționat și primit ca un oaspete de onoare. A călătorit cu ea mai târziu, în anii 60, în Grecia și Spania și a purtat discuții pentru a ocupa funcția de director al acestei filarmonici, care însă au eșuat inclusiv din cauza pretențiilor sale legate de repetiții. Dirija, după propriile ei spuse, cam 80 de concerte pe an, repetând programul în general de 2 ori. Făcea întotdeauna turnee în aceleași țări, adică Germania, Austria, Italia, Anglia, Spania, Suedia, alternând cu Danemarca, Mexic. Indiferent de importanța orchestrelor pe care le-a dirijat în această perioadă, unele prea mici sub pretențiile sale, cum o recunoștea chiar el și cu care a evitat să facă angajamente contractuale de lungă durată, succesele sale au fost pur și simplu extraordinare, iar concertele, de regulă, au fost sold out. Între 1960 și 1963 s-a aflat la pupitrul orchestrei Capela Regală din Copenhaga, s-a mutat la Stockholm, atras de condițiile de lucru oferite de Orchestra Sinfonică Radiodifuziunii, pe care a condus-o în perioada 63-71. Poposea în Suedia în fiecare an câte 3 luni, însă de la an la an, în acele 90 de zile, a reușit să construiască un ansamblu sinfonic ambițios. La Paris, ca dirijor invitat permanent al Orchestrei Naționale a Franței, ORTF, între 73 și 75, a stârnit același entuziasm, nemărginit al publicului, francezii plasându-l printre cei mai mari dirijori ai lumii. O colaborare îndelungată a avut și cu Orchestra Teatro Comunale din Bologna, între 53 și 73. Celibidache a dirijat la Bologna în cei peste 20 de ani unul sau două concerte pe an, adică 62 de concerte. În paralel, la Stuttgart a dirijat Orchestra Sinfonică Radiodifuziunii în perioada 72-77, iar în 1979 a preluat conducerea Filarmonicii din München. În perioada 54-79, nestatornicia sa față de un ansamblu simfonic s-a datorat și faptului că cele mai multe colaborări nu s-au încheiat amiabil, ci s-au oprit din cauza neînțelegerilor dintre el și orchestre, uneori iscându-se chiar mari scandaluri. În Chile, unde a ajuns în anii 50, pur și simplu a zgâlțâit din temelii lumea muzicală. Însă membrii filarmonici din Chile erau epuizați din cauza repetițiilor istovitoare, iar unii dintre ei și profund tulburați de felul în care Celibidache stăpânea orchestra. La un moment dat se spune că un oboist, care s-a simțit amenințat fizic de dirijor, a scos un revolver din buzunar și l-a descărcat în tavan. Cam toate orchestrele pe care le-a părăsit, binevoitor sau trântind ușa, l-au regretat mai târziu, chiar dacă nu a fost conciliant, chiar dacă ulterior nu a încercat să înlăture trecutele divergențe. Pur și simplu nu-i stătea în fire. Cred în ceea ce fac, fără să mă îndoiesc vreodată. Acest lucru provoacă inevitabil conflicte și rupturi, spunea el. În 1979 a fost numit dirijor principal și director general muzical al orașului München. Avea 67 de ani și își propunea să facă aici ceea ce nu reușise la Berlin, Bologna, Stockholm sau Stuttgart. Declarațiile lui Celibidache au șocat adesea, pentru că a spus adevărul și a provocat oamenii în mod deliberat să gândească. Însă pe cât de surprinzătoare sau supărătoare au fost, pe atât de emoționante și însuflețitoare au fost interpretările sale. Anii petrecuți la München au reprezentat fără îndoială apogeul activității filarmonicii, dar și a lui Celibidache, care a devenit matur din punct de vedere artistic, fără însă a renunțat la principiile sale. Sub lupa securității. Până în 1951 există puține documente despre Sergiu Celibidache care conțin informații obținute în afara României. Bună oară, numele său a fost menționat probabil pentru prima dată într-un document secret elaborat pe 24 iulie 1947. Atunci, într-o înșiruire de nume, persoane aflate în exil, a călor ostilitate față de regimul politic de la București fusese remarcată, apare și numele lui Celibidache. Însă el era atât de preocupat de activitatea sa dirijorală, încât a fost rare ori prezent la întâlniri și nici nu a plănuit vreodată să participe la acțiuni subversive împotriva României, sub coordonarea agenților occidentali. Primele informații mai temeinice despre dirijor au fost consemnate prin anul 49. Documentul începe cu o scurtă descriere a aspectului fizic al urmăritului. Potrivit ofițerului de informații, Celibidache nu doar că nu și arăta vârsta, dar avea și un fizic plăcut, slăbuț, cu ochii negri, părul des, foarte negru, lucios și tenul de culoare închisă. Securitatea nu era foarte interesată de Sergiu Celibidache în acei ani, dar corespondența dirijorului era interceptată. Departe de țară, de atâta vreme, Sergiu încerca să le scrie părinților cât de des îi permitea timpul, pe de o parte pentru că voia ca aceștia să fie mândri de realizările sale, iar pe de altă parte încerca să găsească soluții pentru a-i ajuta cu bani și diferite bunuri. După 1951, pe neașteptate, securității i-a crescut interesul față de Sergiu Celibidache și a propus recrutarea dirijorului ca agent. Devenise un caz, cazul Kolb, după numele conspirativ cu care a fost botezat de ofițerii securității. După câțiva ani, serviciul secret a înțeles că râvnea la ceva imposibil de atins. Dirijorul era prea mare, atât de mare încât le era inaccesibil. Ofițerii și informatorii ori nu reușeau să ajungă în anturajul său sau, dacă o făceau, n-apucau să rămână timp îndelungat, pentru că umbla prin lume ca argintul viu. În plus, nu avea nici profilul psihologic care să faciliteze o astfel de misiune. Prin urmare, proiectul era sortit eșecului și, la un moment dat, a și fost abandonat. Însă au fost recrutați și dirijați destui informatori, membrii ai familiei, prieteni rămași în țară sau muzicieni din România care aveau o legătură prin corespondență cu el, astfel încât securitatea să poată fi totuși prezentă în jurul său. Mai târziu, pe la mijlocul anilor 60, s-a decis că un obiectiv mult mai realist e acela de a-l ademeni să viziteze România, pe care n-o mai văzuse din timpul războiului. Subsecvent, trebuia convins să susțină concerte în țară și să fie implicat în diferite proiecte culturale românești. Prin urmare, dacă planul reușea, urmea să fie folosit din punct de vedere propagandistic, iar regimul comunist să culeagă roadele atât în țară, printre români, cât și în plan internațional. Iar dacă, odată reîntors în Occident, Celibidache ar fi lăudat în mod public transformările politice din România, sau măcar însuflețita viață culturală a societății comuniste românești, victoria securității ar fi fost incontestabilă și de mare însemnătate. însă coruperea lui Celibidache era imposibilă. Despre oferirea unor mijloace financiare nici nu putea fi vorba, dirijorul având deja venituri considerabile. După numirea în fruntea filarmonicii din Berlin, și-a îmbunătățit de la an la an situația financiară, aceasta devenind chiar de invidiat. Leafa de director general era de 1250 de mărci, la care se adăuga o primă de 600 de mărci pentru fiecare concert susținut. Având cel puțin 14 concerte lunar, dirijorul câștiga deja, în 1947, între 7000 și 8000 de mărci, de vreo 17 ori mai mult decât primarul orașului Berlin. O acțiune în forță, de șantaj, nu ar fi fost nici apotrivită, pentru că Celibidache avea o personalitate puternică, putea să reacționeze brutal și imprevizibil, iar multele sale legături personale cu politicienii occidentali ai vremii i-ar fi oferit protecția necesară și ar fi devaluat publicului implicarea securității. Cât despre încercarea de a fi convins că trebuie să-și servească țara, făcând apel în timpul unor discuții directe la sentimentele sale patriotice, nici nu putea fi vorba. Începând cu anul 1964, securitatea a direcționat din România către Sergiu Celibidache un număr de agenți cu sarcina de a-i culege informații, de a-i întreține nostalgia față de țara natală, de a-i câștiga simpatia față de regim și de a-i smulge promisiunea fermă că va veni acasă, în vizită, dar și pentru a dirija. Au fost trimiși succesiv și din toate direcțiile, atât din partea familiei, cât și din partea autorităților, ca un mic desant ce avea misiunea să-i erodeze inflexibilitatea de care dăduse dovadă până atunci. Prin intermediul informatorilor sau al agenților de influență, trebuia determinat să fie cât mai maleabil față de regimul comunist, dacă nu chiar favorabil, obiectivul principal fiind acum aducerea sa în România. De la un an la altul, cu eforturi realizate în comun, atât la nivel politic cât și în plan operativ, șansele de succes ale operațiunii au crescut, iar pe 10 iunie 1970, securitatea a privit cu satisfacție cum Kolb coboară pe scara avionului care aterizase pe aeroportul Otopeni. Misiunea era îndeplinită, sau cel puțin prima ei parte. Episodul Praga 1965. Nu fusese un demers ușor și nici rapid. Celibidache nu se lăsa ușor convins și a fost nevoie de o adevărată ofensivă a serviciilor secrete care s-au folosit de diplomație pentru a-i învinge rezistența. În mai 1965, Sergiu Celibidache a participat la Festivalul Internațional de Muzică Primăvara de la Praga. Nume ilustre ale vremii, Charles Münch, Annie Fischer, Georg Solti, Paul Klecki, Andre Navara, George Sell și mulți alții, precum și orchestre cu mare reputație, au fost prezente la acest eveniment care își câștigase deja un renume în cei 20 de ani de existență pe care urma să-i împlinească. Episodul Praga 1965 a fost, pentru securitate, extrem de important. Securitatea a încercat să-l abordeze cu tact, cu abilitate și chiar cu o anumită finețe. Poliția secretă știa că Celibidache se simte vulnerabil în Cehoslovacia. Înaintea plecării, fusese sfătuit să nu meargă într-o țară comunistă, pentru că i-ar putea fi retrase documentele de călătorie și dreptul să dirigeze în Germania Federală. Ofițerii de spionaj, având sprijinul conducerii Partidului Comunist, i-au facilitat întrevederea cu o parte dintre membrii familiei, cei despre care au considerat că dau dovadă de loialitate și sinceritate. I-au organizat întâlniri cu emisarii regimului de la București. Au fost selectați doi muzicieni pe care îi simpatiza, nu orice nomenclaturist. I-a fost aranjată o întâlnire cu ambasadorul României, precum și cu un muzicolog trimis din țară, care avea misiunea să scrie un articol laudativ despre dirijor și să-i solicite un interviu, materialele fiind publicate la scurt timp în România Liberă și Contemporană. În plină ofensivă pentru a-l determina să vină în România, întregul eșafodaj al securității a fost gata-gata să se prăbușească din cauza unei ofense pe care i-ar fi adus-o autoritățile române din domeniul muzical, atunci când s-a discutat eventualitatea unei prime colaborări, o ofensă pe care a împărtășit-o tuturor. Un organizator german de spectacole ar fi propus oficiului de spectacole și turnee artistice de la București ca Sergiu Celibidache să dirigeze un turneu european la pupitrul filarmonicii din București. Însă inițiativa a fost respinsă pentru că, după cum le scria Celibidache apropiaților, în România sunt dirijori excelenți și n-au nevoie de mine. Pentru a face incidentul uitat și a-l determina pe dirijor să vină în țară, gesturile de bunăvoință ale regimului au continuat. Apoi are loc o nouă întâlnire, la Roma, între celibii dache și ambasadorul României, care a edificat unele detalii neînțelese de plin până atunci, referitoare la poziția dirijorului. Era important, de exemplu, faptul că celibii dache nu a fost critic față de regimul comunist, că avea un fond bun în ceea ce privește atitudinea față de țara noastră și față de originea sa românească. Refuzul de a primi cetățenia altor țări și de a nu renunța la cea românească era un alt argument pe care Die l-a considerat favorabil continuării demersului său. Era dornic să revină acasă, să-și viziteze familia, fiind apăsat de regretul că părinții săi, Demostene și Maria, muriseră între timp fără să fie avut ocazia să-l mai vadă. Nu în ultimul rând era interesat să dirigeze Filarmonica George Enescu, despre care a făcut aprecieri pozitive. Bunăvoința regimului comunist avea și ea limite. Uneori autoritățile române s-au simțit deranjate de echivocul de care se considera că ar da dovadă celibii dache și și-au mai temperat din entuziasm. Dar agenții de securitate n-au renunțat. I-au implicat în acțiunea lor pe unii dintre frații dirijorului, pe tenorul Ion Dacian, pe violonistul Ion Voicu, un celebru jurnalist de la vremea respectivă, Aristide Buhoiu, care a și obținut un interviu în exclusivitate cu Sergiu celibii dache, în care celebrul dirijor promitea, la anul voi fi în România. La jumătatea lui ianuarie 70, un alt gest care trebuia să fi contat a fost făcut de regimul comunist. La Ateneul Român s-a organizat vernisajul expoziției celor 14 tablouri semnate de Ioana celibii dache, soția dirijorului. Un star rock sau un mare fotbalist? Sergiu celibii dache a găsit România schimbată, cum era și firesc. Bucureștenii l-au întâmpinat cu căldură, afecțiunea fiind vizibilă încă de la aeroport, când el și membrii tinerei orchestre Sveriges Radios Symphony Orchester din Stockholm au coborât din avion. A fost primit ca și cum ar fi fost un star rock sau un mare fotbalist, a remarcat unul dintre membrii orchestrei. Printre oamenii care au întâmpinat cu entuziasm oaspeții la aeroport se aflau și destui ofițeri de securitate, prezența lor fiind ori discretă, ori la vedere, în funcție de ce fel de mesaj doreau să transmită. Potrivit contractului încheiat cu Agenția Română de Impresariat Artistic, celibii dache și Orchestra Radiodifuziunii Suedeze au susținut concerte în zilele de 11, 12, 14 și 15 iunie. Locul ales chiar de dirijor a fost Sala Radiodifuziunii, inaugurată în urmă cu doar 9 ani și preferată în detrimentul sălii Palatului sau al Ateneului Român datorită acusticii, dar mai ales pentru că dimensiunea scenei era mai generoasă. Sergiu celibii dache nu avea atunci o mare notorietate în România, însă melomanii conectați la mediul cultural și muzical bucureștean auziseră de dirijor și l-au așteptat cu înfrigurare, biletele fiind epuizate. Turneul a beneficiat și de o promovare cum rar se întâlnește într-o țară comunistă, inclusiv transmisiunea în direct pe cele două canale ale televiziunii române a părții a doua a concertului Tablouri dintr-o expoziție de Mugorski Ravel. Din penița cronicarilor muzicali au curs râuri de adjective: tulburător, captivant, vrăjitor al sunetului, migălos, uimitor și admirabil. Indiferent dacă aceștia erau sau nu informatori ai poliției secrete, timp de 5 zile, cât a durat turneul, criticii au scris despre întâlnirea cu perfecțiunea, despre personalitatea inegalabilă și unică, despre gânditorul muzicii. O singură nemulțumire a plutit în aer, venită parcă din partea tuturor. Nu a dirijat nicio piesă românească. Lui Sergiu celibii dache, vizita în România i-a produs o impresie puternică. A fost copleșit, cum el însuși s-a exprimat, de cât de drăguți sunt oamenii. L-a emoționat profund și întâlnirea cu membrii familiei pe care i-a chemat la București pentru că n-a avut timp să călătorească la Iași. Regimul comunist a considerat vizita un real succes. Prin prezența lui Sergiu celibii dache la București se dovedise lumii libere, încă o dată, că trecutul totalitar era doar un capitol în cărțile de istorie, că deschiderea societății către valorile culturale occidentale era sinceră și reală, iar artiști de mare însemnătate internațională apreciau tranziția spre libertate. Prin urmare, întoarcerea sa la București era dorită, iar Sergiu celibii dache a revenit în România în timpul regimului comunist în alte trei rânduri, în ianuarie și mai 78 și în ianuarie 79. Pe 31 ianuarie 1978 și-a îndeplinit și visul de a susține spectacole la Iași, în sala Teatrului Național Vasile Alexandrii, unde a fost impresionat de public. În cele trei rânduri când a dirijat Filarmonica George Enescu, a ales un repertoriu accesibil, o muzică melodioasă și strălucitoare. concertele din 1970 de la București, cele realizate împreună cu Orchestra Radiodifuziunii din Stockholm, nu aveau absolut nicio legătură cu România, după cum el însuși a afirmat. Însă acum, în ianuarie 78, am avut o enormă satisfacție, pentru că am putut să fac concerte excepționale. În plus, poate și pentru a evita mai vechi deziluzii ale publicului meloman, precum cele din 1970, Celibidache a dirijat și compoziții românești. În ianuarie 78, Rapsodia I în La major de George Enescu, iar câteva luni mai târziu, în mai, Hora Staccato de Grigoraș Dinicu. Presa comunistă a publicat numeroase articole pline de admirație, în care s-a afirmat că Celibidache era dirijorul fără pereche, care stăpânea arta tactării cu maximă virtuozitate. Unii jurnaliști îndrăznind să fie sentențioși, să susțină pe un ton grav că dirijorii români aflați la apogeul carierei ar trebui să-l considere un simbol viu al muzicii însăși. S-a mai spus atunci, nu în presă, ci în discuțiile șoptite ale celor care au asistat la spectacol, că însuși Nicolae Ceaușescu ar fi solicitat înregistrarea video a spectacolului din ianuarie 78 pentru a o viziona personal. Vizita din ianuarie 79 a fost ultima pe care dirijorul a făcut-o la București. Atunci a simțit el însuși prezența securității, ceea ce înseamnă că poliția politică a urmărit acest lucru. Bănuia că în camerele de hotel de la Atene Palace erau instalate microfoane ale securității, dar episodul care i-a provocat o serioasă aversiune a fost cel în care niște indivizi i-au bătut la ușă și i-au cerut pașaportul, reținându-i documentul mai mult timp. A trebuit să plece la Ateneu, unde avea repetiții, iar la întoarcere și-a găsit lucrurile răvășite și erau evidente semne că cineva îi umblase în lucruri. Însă nici această supărătoare tensiune, nici reproșurile unor prieteni, precum Eugen Ionescu, nu l-au făcut să-și schimbe planurile. Ar fi vrut să revină, să dirigeze din nou filarmonica, dar mai ales să definitiveze o înțelegere cu autoritățile în ceea ce privește programul de instruire în fenomenologia muzicii și în arta dirijatului. Știința sau priceperea muzicienilor români de aici începea, de la educație, afirma, susținându-și cauza în timpul discuțiilor informale pe care le-a avut cu diferiți demnitari comuniști. Probabil că decizia de a nu mai reveni în România a luat-o în vara anului 79, în urma unor informații primite de la București, care l-au supărat teribil. Episodul a fost povestit de Dan Grigore, care își amintește că dirijorul i-a spus aproape un deceniu mai târziu cum propunerea sa de a organiza cursuri la București a fost refuzată de autorități într-o manieră atât de insolentă încât i-a provocat indignarea. I s-a spus că filarmonica e ocupată cu cântarea României. Documentele securității dezvăluie însă că Festivalul Cântarea României a fost doar un pretext, invocat pentru a ascunde adevăratul motiv care a dus la luarea deciziei de a nu mai fi invitat în România. Regimul comunist se temea de Sergiu Celibidache, care detesta superficialitatea și era credincios ideilor sale. Critica lipsurile unor persoane și stările de lucruri. Era omul schimbărilor decisive. Era o personalitate dificilă, prea puternică și putea fi periculos. Sau, cum spuneau comuniștii, nu era întreg la minte, adică de necontrolat. Am rămas român. Sergiu Celibidache a trăit cu mare zbucium sufletesc, cu un sentiment de tragic, spunea el, ultimele zile din decembrie ale anului 1989, din cauza știrilor ce veneau din România. A urmărit de la Paris cu sufletul la gură și până târziu în noapte evenimentele sângeroase care au dus în final la prăbușirea regimului comunist și execuția soților Ceaușescu. Într-o zi, între Crăciun și anul nou, a sunat telefonul. Era căutat din România. Pianistul Dan Grigore a fost unul dintre cei aflați la capătul firului și l-a invitat în România. Aproape am țipat, mă simțeam ca un deținut căruia i s-a spart ferestruica dinspre lume și poate în sfârșit să comunice cu cei de afară pentru prima dată după ani și ani. I-am spus, maestre, vă iubim, ne sunteți un model și vă rog să veniți în România și să acceptați funcția de director onorific al filarmonicii. Povestește pianistul Dan Grigore, Celibidache, impresionat, i-a promis că va veni cât mai repede în țară, spunând chiar că vine cu orchestra din München și la nici două luni a venit la București cu orchestra lui, cu 4 concerte cadou pentru public și 30 de tone de ajutoare din partea guvernului german. Când au aterizat pe aeroportul Otopeni, muzicienii germani nu s-au așteptat la o asemenea primire. Plouase torențial, dar colegii lor români erau acolo, nerăbdători să-i întâmpine. Numeroși membri ai Filarmonicii George Enescu și oficiali ai noului guvern formaseră un fel de comitet de întâmpinare. Când Sergiu Bidache a apărut pe scara avionului, mulțimea a înaintat ca la un semnal și au izbucnit aplauzele. Românii nu-și pierduseră buna dispoziție, însă România era dezolantă. Capitala nu semăna cu cea pe care o vizitase în 1970, nu mai era nici cea din 1978 sau 79 și în niciun caz orașul interbelic plin de contraste, modern și rudimentar totodată, pe care îl părăsise în 1938. Părea acum desfigurat, cufundat în mizerie, suferință și necazuri. Trecuse prin sistematizarea teribilă din anii 80, când setea de demolare a lui Nicolae Ceaușescu l-a îngenunchiat, îmbrăcându-l în tonurile cenușii ale arhitecturii comuniste. Nici clădirile istorice, rămase în picioare, nu mai aveau strălucirea de altădată, fiind neîngrijite, unele chiar în paragină și în așteptarea preconizatelor demolări. Multe dintre ele purtau urmele luptelor armate din decembrie 1989. Erau ciuruite de gloanțe sau pe jumătate arse. Cei care ajungeau pe străzile din centrul orașului încă mai puteau vedea tancurile care poposeau acolo, unele cu turelele în poziție de tragere și erau nevoiți să le ocolească, ceea ce i-a impresionat teribil pe artiștii germani. Bucureștenii, la rândul lor, păreau timorați și lipsiți de rafinament, iar peste toate aceste rămășițe ale unui trecut samavolnic și brutal se așternuse întunecata lună februarie, care făcea atmosfera și mai apăsătoare. Și Sergiu Celibidache era fizicește un om schimbat. Pe scara avionului a coborât greu, sprijinindu-se cu o mână de parapet, cu cealaltă de unul dintre însoțitorii săi, zâmbind tuturor celor care îl întâmpinau, cu strigăte de bravo și cu bine ați venit. Mergea încet, urca cu destulă greutate scările, iar supleța cu care familiarizase publicul bucureștean în trecut îi dispăruse acum. Chipul însă îi era luminat, căci se afla din nou printre românii mei, cum îi plăcea să spună, declarându-și dragostea pentru țară în felul său neprietenos și cumpătat, dar hotărât. M-am născut român, am îmbătrânit român și am să mor român. Nu întotdeauna a fost ușor să rămân român, atunci când ți se cerea din toate părțile, trebuie să te decizi, sau de partea asta, sau de partea asta. Eu am rămas român. Spațiul Celibidache. Vara anului 1996, Sergiu Celibidache și-a petrecut-o în Franța, la Moară, casa familiei, unde obișnuia să se retragă în fiecare vacanță și unde își îndemna membrii familiei din România sau prietenii să-l viziteze. Tot aici organiza și cursurile pentru studenți. Zilele de vară erau invariabil la fel, fiecare începând la 6 dimineața, când se trezea ca să se îngrijească în primul rând de câini. Adesea, în ultima parte a vieții, le-a spus prietenilor că va muri la vârsta de 84 de ani. Prevestirea aceasta extravagantă și neobișnuită a făcut-o de parcă nu era a lui, ci i-ar fi fost transmisă la un moment dat de vreun oracol, de vreun călugăr budist din Japonia sau de vreun guru din India. Oricum ar fi luat ea naștere, era convins de momentul implacabilului său sfârșit și părea că se pregătise să-l întâmpine. Pe 13 august, dimineața, i-a spus Ioanei, soția lui, azi voi pleca din această lume. Mama a protestat, își amintește fiul său, Serge Celibidache, însă dirijorul, aflat în starea de liniște deplină, i-a explicat că se simte împăcat cu acest gând. Ajuns la spital, cu mintea clară și stăpân pe el, Sergiu Celibidache le-a explicat medicilor că n-au cu ce să-l trateze și că nu se mai poate face nimic, în timp ce Ioana protesta și încerca să-l liniștească. A murit la o oră după miezul nopții, pe 14 august. Avea 84 de ani, vârsta la care și-a profețit moartea. Mormântul lui Sergiu Celibidache se află în cimitirul din Neuville-sur-Essonne, continuând astfel o tradiție care spune destule despre zbuciumata istorie recentă a românilor. Dintre toți marii muzicieni ai secolului 20, născuți pe acest pământ, George Enescu, George Georgescu, Ionel Perlea, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache, doar George Georgescu se află înmormântat pe meleaguri românești. Când era întrebat ce va rămâne după el, obișnuia să răspundă, enigmatic și ironic, ca și când ar fi vrut să observe reacția interlocutorului, folosind o metaforă, o gaură în apă. Expresia își are rădăcinile în limbajul popular românesc, dar există și expresii similare în alte culturi, deși nu identice. În engleză, de exemplu, like a drop in the ocean sugerează același lucru, ceva insignifiant. Însă o gaură în apă trebuie să-i fi plăcut lui Celibidache și pentru că voia să adauge o notă poetică și melancolică reflexiei sale potrivit căreia opera și chiar existența omului sunt pur și simplu efemere. Odată ce el, dirijorul, va dispărea, urmele sale vor înceta și ele să mai existe, așa cum o gaură în apă se închide imediat, căci în ciuda eforturilor pe care le-a făcut în timpul vieții, influența sa nu are cum să fie de durată, ci este zadarnică. Desigur, se referea la abordarea profundă și lipsită de compromis față de muzică, dar mai ales la scepticismul declarat față de înregistrările muzicale, pe care le-a refuzat categoric, situându-se în afara mainstream-ului muzical. A fost un om mândru și ambițios tocmai pentru că și-a cunoscut prea bine valoarea, însă nu a căzut vreodată în păcatul egoismului, nu și-a pierdut niciodată echilibrul. Propriile sale convingeri poate că deseori au sfidat, cu siguranță uneori l-au și izolat. Din această cauză s-a spus despre Sergiu Celibidache că a fost un om împotriva curentului, că a avut o gândire și un comportament prin care a contrazis normele sau convențiile societății. De fapt, plecând de la lumea muzicală, pe care el însuși a împărțit-o în două, pe de o parte autenticitatea, pe de altă parte restul, a știut cum să se așeze în cea autentică, unde și-a construit prin cunoaștere propriul său univers, unde și-a creat spațiul Celibidache. Un spațiu al adevărului, al cărui căutător neobosit a fost, al umanității, pe care a iubit-o necondiționat, și al libertății spiritului, pentru care nu a încetat vreodată să lupte. Iar dacă moștenirea sa va continua să inspire pe cei care aleg drumul autenticității în muzică, cât și în viață, atunci spațiul Celibidache nu va deveni niciodată o gaură în apă. Tot ce v-am povestit eu aici, dar și multe alte amănunte, inclusiv din viața sentimentală a marelui dirijor român, găsiți în cartea lui Stejerel Olaru, Spațiul Celibidache, apărută la editura Omnium și pe care o puteți cumpăra acum din librării sau de pe site-ul editurii. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumesc din nou celor de la Surfshark pentru sponsorizare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!